Šajā gadā ir interesanti, ka spilgtākā debija saņem vēl divas speciālās balvas, vienu par pirktāko grāmatu un otru, ko piešķir Delfī lasītāji. Vai tiešām Jānis Joņevs un Jelgava 94 ir tāds īpašs notikums?
Nu, es domāju, ka tas, ka viņam sakrita gan Delfī, gan pirktākā balva, gan arī žūrijas balva, tas nozīmē, ka nevienmēr ir tā, ka tie snobi kritiķi tagad apbalvo kaut ko tādu, kas nevienam nepatīk. Nu, ka mēdz būt arī lielisks aizraujošas grāmatas, ko cilvēki lasa, un it sevišķi prozā tas ir tomēr dzējā. Dzeja ir tāda vairāk elitāra māksla, varbūt, kur nevienmēr pirktākais būs labākais, bet prozā tas noteikti ļoti bieži sakrīt, un Jānis Joņevs tiešām bija ļoti spilgta parādība 13. gadā ar savu grāmatu.
Jā, tikai trīs debijas tika nominētas, Jeļenas Glazovas transferi, Zegnera elementi un Joņeva Jelgava 94. Kā jūs to vērtētu? Tas nozīmē, ka varbūt šobrīd nav tādu jaunu autoru, kuriem ir pienācis pirmās grāmatas laiks. Autori top?
Nu, trīs debijas gadā tas nav nemaz tik maz, bet iespējams arī, ka ir arī kāds, kas netika vienkārši pieteikts.
Arī tā mēdz būt.
Jā.